Aș vrea să înțelegem că Domnul Iisus Hristos era, de fapt, la începutul lucrării sale publice. Și aș putea spune, am putea spune că modul în care Domnul Iisus Hristos a ales să înceapă lucrarea sa publică este cu rugăciune. Am putea spune orice lucru bun se începe cu rugăciune. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut spuneam lucrul acesta când am mai vorbit despre rugăciune, că unul dintre lucrurile pe care eu ne-am învățat în biserică de la bătrânii bisericii era această zicală simplă, biblică, pe care Domnul Iisus Hristos cu adevărat a practicat-o. Orice lucru bun se începe cu rugăciune. Și cred că Domnul Iisus Hristos exact lucrul acesta l-a făcut. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a venit la Iordan, a venit la Ioan să fie botezat. Și potrivit înregistrării din Luca, avem în traducerea aceasta scurtă rugându-se, deci în timp ce mergea în să fie botezat, să intre în apă, Domnul Iisus Hristos s-a rugat. Nu ni se spune ce s-a rugat, dar ni se spune modul în care El a ales să înceapă acea lucrare a sa publică, dacă putem spune așa. Știm că prin faptul că s-a dus s-a dus în Iordan la Ioan Botezătorul să fie botezat, Domnul Iisus Hristos părăsește casa tatălui său adoptiv, îngăduiți-mi să spun așa, că e corect, și că părăsește atelierul tatălui său în care probabil lucra și de acum încolo iese din perioada aceasta de anonimat și de acum încolo devine și începe public lucrarea sa de propovăduire a Evangheliei. Domnul Iisus Hristos a considerat că este într-adevăr într-un moment important al vieții Lui. Ce facem noi într-un moment important? Sau cum ar trebui să intrăm noi într-un moment important în viața noastră? Cum? Oare nu rugându-ne? Oare nu făcând același lucru? Să ne asigurăm că, într-adevăr, Dumnezeu este cu noi, este alături de noi, să știm că suntem în voia Lui Dumnezeu. Era momentul când El urma să înceapă lucrarea sa publică, care va culmina cu moartea, îngroparea și învierea sa. Știm că toți sinopticii, adică Matei, Marcu și Luca, prezintă evenimentul acesta al botezului Domnului Iisus Hristos. Dar așa cum am spus, veți observa dacă citiți și Matei și Luca, că numai doctorul Luca spune acea frază. S-a rugat în ediția veche de Cornelescu sau rugându-se, cum am citit noi aici. Deși e numai o frază scurtă, putem învăța următorul lucru de aici. Că într-un eveniment important, Domnul Iisus Hristos s-a rugat. Și cred că asta ar trebui să ne spună și nouă ceva. Hai să privim acum și să facem următoarea afirmație potrivit acestei incidențe a Domnului Iisus cu rugăciunea. Hai să privim la el prima dată practica rugăciunii. Ce putem noi învăța următorul lucru? Și vom descoperi din toate evenimentele în care că Domnul Iisus Hristos practica în mod frecvent rugăciunea în viața Lui. Și prima afirmație când vorbim despre practica rugăciunii aici e spontaneitatea rugăciunii. Observați? În timp ce intra în apă, s-a rugat. Acum, cu siguranță nu s-a rugat când a fost scufundat. Pentru că dacă s-ar fi rugat, ar fi luat ceva apă în gură. Cu siguranță, în momentele în care pășea în apă, poate și după ce a ieșit din apă, el continua să se roage. Dar ceea ce vreau în mod deosebit să remarc e modul spontan în care el se roagă. Și cred că asta am uitat noi să descoperim la Domnul Iisus Hristos și, bineînțeles, să aplicăm noi apoi în viețile noastre. Spontanitatea asta în rugăciunea Domnului Iisus denotă faptul că el era un om care practica rugăciunea neîncetat. În orice moment, în orice situație, Domnul Iisus Hristos se ruga. Cu cât te rogi mai mult, cu atât vrei mai mult să te rogi. Înapoierea noastră, îngăduiți-mi expresia, înapoierea noastră în acest domeniu al rugăciunii, încetineala noastră și reticența noastră chiar la rugăciune se datorează tocmai faptului că nu avem practica rugăciunii. Însă atunci când am căpătat această practică, această deprindere de a ne ruga, atunci o facem fără să considerăm că este un efort prea mare. Și mi se pare un lucru absolut normal. Ce ne spune nouă această frază scurtă din textul de la botez? Este că, e clar, Iisus era deprins cu rugăciunea și că el nu făcea niciodată nimic fără să se roage. Din această cauză, pe noi ne surprinde această spontaneitate asta în rugăciune. Și nu putem, vedeți, stabili o regulă precisă. Atunci trebuie să te rogi sau atunci nu trebuie să te rogi, nu. Ci întotdeauna rugăciunea înaintea lui Dumnezeu este binevenită. Dar, ca să avem această spontaneitate și această deprindere, ea trebuie mai întâi practicată. Adică trebuie să devină un obicei în viața noastră. Asta în contrast cu lipsa noastră de rugăciune. Al doilea lucru care vreau să-l subliniez în practica rugăciunii la Domnul Iisus Hristos îi circumstanțele rugăciunii. Sau ocaziile în care Iisus s-a rugat. Aș vrea să vedem mai multe ocazii importante în viața Domnului Iisus Hristos când El se roagă. A-ți face obicei să te rogi pentru orice lucru este de mare valoare. Mai întâi pentru binele și beneficiul tău spiritual. Pentru că dacă nu dezvoltăm această deprindere, am putea spune, în lucrurile mici, în lucrurile pe care noi le considerăm neimportante, să țineți minte, nu vom apela o rugăciune nici în evenimentele mari, majore din viața noastră. Dacă continuăm să cercetăm alte evenimente importante din viața Domnului Iisus Hristos, vom descoperi că înainte de a se întâmpla ceva în viața Lui, El întotdeauna a petrecut un timp de rugăciune sau s-a rugat în mod special pentru ca acel eveniment să se întâmple, dragii mei. Hai să vedem câteva exemple. Să ne aducem aminte că, iată, aici este în timpul botezului, da? El se roade. Vom vedea cât de importantă a fost această rugăciune, pentru că știm că la scurtă vreme după aceea a petrecut 40 de zile și 40 de nopți în ispitit de Satan, da? Despre asta vom mai vorbi. Dacă mergem la Luca în capitolul 6, în Luca în capitolul 6, el își ce face? Își alege ce? 12 ucenici. Și ce ne spune Luca 6? Hai să vedem ce ne spune Luca 6. Deci, când se roagă el? Înainte de a-și alege pe cei 12 ucenici. Pardon. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Deci, observați? Domnul Iisus Hristos, fie în lucrurile mari, fie în lucrurile mici, El în permanență se ruga. Și cu siguranță o descoperim lucrul acesta. Iată, un alt eveniment mare, la schimbarea la față, în Luca 9, versetul 29, putem spune, era momentul lui de glorie. Și El, iată, versetul 29, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Vedeți? Ei îl pregăteau, Dumnezeu îl pregătea pentru ceea ce urma să... Ce se întâmpla urma la Ierusalim? Suferințele sale, moartea sa violentă. Petru și tovarășii lui erau îngreunați de somn. Aici suntem noi. Știți, noi ca ucenici a lui, aici e locul nostru. Vedeți? N-au prea înțeles ei prea mult. Petru a fost tare încântat de oaspeții cerești, dar probabil că n-a înțeles toată slava aceea și toată gloria pe care Dumnezeu și-a arătat-o acolo. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu El. O, Doamne, fă și noi să ne deșteptăm, fă ca eu să mă deștept și fiecare dintre noi să ne deșteptăm. Pentru că din cauza asta noi nu vedem slava și nu ne putem bucura de slava lui Dumnezeu. S-a rugat înainte de a face multe din minunile sale. Doar un exemplu. Hai să mergem la mormântul lui Lazar. Aduceți-vă aminte în Ioan 11:41. Iată, citim câteva versete de la 41 încolo. Au luat deci piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Aceasta este rugăciunea. Una foarte scurtă în public. După aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vină afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată ca un ștergar. Iisus le-a zis: Deslegați-l și lăsați-l să meargă. Zărați? N-a început nimic Domnul Iisus Hristos fără rugăciuni. Hai să mergem mai departe cu el. S-a dus în grădina Ghețimanii, înainte de moartea sa, în Luca 22, de la versetul 41. S-a depărtat de ei ca la o încătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un câmp ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis: Pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Iată. Un ultim exemplu pe care vreau să vă-l dau, sigur că sunt multe, multe altele. Aveți-vă aminte că acum asta era înainte de răstignire, acum era răstignit. În Luca 23, de la 34, Domnul Iisus Hristos mai găsește puterea să se mai roage. Și iată ce spune Domnul Iisus: Tată, iată-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgeau la sort. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și zicea: Pe alții a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Cineva spunea despre Domnul Iisus că cea mai mare parte a vieții sale era făcută din și încoronată din rugăciune. Era făcută din rugăciune și încoronată în rugăciune. Și e adevărat. În toate aceste ocazii, Domnul Iisus Hristos s-a rugat. Știm că după botez, când și-a început lucrarea sa publică, a urmat ispitirea Domnului Iisus Hristos. Și aproape totdeauna un mare eveniment este urmat de o încercare sau de o testare. Vedem că asta s-a întâmplat în viața Domnului Iisus Hristos. Mă întreb, oare nu-i așa și cu noi? Dar mă întreb, oare noi nu ar trebui să practicăm rugăciunea cu aceeași credincioșie? Pentru ca în marile evenimente din viața noastră, noi să ne rugăm înainte de ele, de a se întâmpla ele, și în timpul lor. Să nu uităm că deprinderea asta o dezvoltăm numai dacă ne rugăm neîncetat. Multe din alunecările noastre din viața, de zi cu zi, viața spirituală mă refer, se datorează tocmai lipsei rugăciunii, dragii mei. Pentru că noi nu ne-am deprins cu ea. Noi nu ne-am deprins să în permanență să cerem ajutorul Domnului pas cu pas în viața noastră. Un alt lucru când vorbim despre practica rugăciunii Ei, așa cum am văzut, nu doar această spontaneitate a Domnului Iisus Hristos. Nu numai faptul că Domnul Iisus Hristos a rugat întotdeauna înaintea marilor evenimente și în timpul marilor evenimente din viața sa. Este că Domnul Iisus Hristos practica rugăciunea în tăcere, adică fără cuvinte. Rugăciunea făcută la acest eveniment, așa a fost făcută, în tăcere. Și despre asta putem spune câteva lucruri. În primul rând, rugăciunea asta pe care o auzi tu și Dumnezeu, numai Dumnezeu, să știi că Dumnezeu o aude. Chiar dacă oamenii nu o aud, Dumnezeu o aude. Această rugăciune este auzită de Dumnezeu. Și vreau să vă spun că este la fel de eficientă ca și cea audibilă sau cea cu voce tare. Dumnezeu, de ce? Pentru că Dumnezeu se uită la inimă, dragul meu. Iar când inima este sinceră și este înălțată în rugăciune, e imposibil ca Dumnezeu să nu audă acea rugăciune. Nu contează cât de tare se roagă cineva. Dacă există vreo nelegire în viața celui ce se roagă, Dumnezeu nu ascultă. Eu de asta trebuie să mă tem. Să nu fie în inima mea, în viața mea, o nelegiuire. Pentru că Dumnezeu nu ascultă. Iată, Psalmul 66, versetul 18 la 20. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lăpădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui, spune psalmistul. Un alt lucru despre rugăciunea aceasta în tăcere, că ea se poate adapta la orice situație. Adică te poți ruga oricând în tăcere. Ca să te rogi cu voce tare, îți trebuie anumite condiții. Hai să privim la un om care în Vechiul Testament cunoștea bine lucrul acesta. Hai să ne aducem aminte de Neemia. Pentru asta îngăduiți-mi să citim primele versete din capitolul 2. Iată, citind ne dăm seama de situația lui Neemia și apoi comentăm. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxes, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dus dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis: pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. Și am răspuns împăratului: trăiască împăratul în viață. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis: ce cer? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Și am răspuns împăratul: dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea morminților părinților mei, ca să o zidesc din nou. Observați? Când împăratul i-a pus această întrebare, ce cer? După ce, bineînțeles, i-a comunicat de ce era trist, era fața tristă, Neemia s-a rugat Domnului. Aceasta este rugăciunea aceea fără cuvinte. Nimeni n-a auzit-o. Dar observați că Dumnezeu a auzit-o. Și El știe lucrul acesta. De ce s-a rugat? Pentru că, dragii mei, El se ruga, nu știm exact, dar probabil cu siguranță s-a rugat Domnului să-i dea pe buze cuvintele potrivite care să-L convingă, să-L convingă Dumnezeu pe împăratul Artaxerxes să facă ceea ce trebuia să facă pentru cetatea Ierusalimului. Nu-i așa că așa a făcut și Domnul Iisus Hristos? De câte ori dăm un răspuns cuiva care ne întreabă ceva și înainte de a-i da răspunsul, mai bine i-am rugat, ca apoi regretăm ce răspuns am dat. Ce bine ar fi dacă și noi ar fi această deprindere. Înainte să răspundem cuiva, să trimitem o rugăciune, un fel de telegramă lui Dumnezeu, în care se cere ajutorul, să dăm răspunsul care El l-ar vrea. Știți ce mai poate dovedi în al treilea rând rugăciunea aceasta în tăcere? Sinceritatea. Rugăciunea tăcută nu are o problemă cu ipocrizia. Așa cum de multe ori rugăciunea aceasta cu voce tare, de multe ori noi ne rugăm ca alții să audă. Dar când cineva practică această rugăciune între el și Dumnezeu, cu siguranță că omul acesta știe și cunoaște, are experiență și practica o rugăciune. Nu-i nimic rău să ne rugăm în public, ci ceea ce e rău este îi rea ipocrizia noastră. Și de asta trebuie să renunțăm. De asta în rugăciunea noastră trebuie să renunțăm la formule pompoase și la expresii religioase, care nu fac altceva decât să ne arate ipocrizia și nesinceritatea din inimă. Așa că trebuie să știm că Dumnezeu nu se lasă impresionat, pentru că El nu se uită neapărat la cuvinte, ci El se uită la inima noastră. Și știm că Duhul mijlocește pentru noi. Și că Duhul Dumnezeu pune cuvintele potrivite pe buzele noastre. Hai să ne privim acum și la locul rugăciunii. Unde s-a rugat Iisus? Dacă privim la evenimentul pe care tocmai l-am citit în Luca, capitolul 3, e la botez, la evenimentul botezului. Acolo s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Apa unui râu, sau în apa unui râu, am putea spune, nu e un loc neapărat potrivit, decât în cazuri de naufragiu. Dar ce vreau să înțelegem este că nu există loc în care n-ar trebui să ne rugăm. Asta e lecția. Asta trebuie să învățăm noi. Asta trebuie să înțelegem noi. Creștinii din zilele noastre se gândesc la rugăciune numai atunci când se duc la biserică. Dar ce trebuie noi să descoperim este că nu există loc în care să nu putem să ne rugăm. Dacă Iisus a rugat în râul Iordan, atunci și noi ne putem ruga oriunde am fi. Că noi avem mai mare nevoie decât Domnul Iisus de rugăciune. Deci nu contează locul, ci contează atitudinea inimii. Să nu uităm. Da, este preferabil să avem un loc liniștit, un loc al nostru, pentru ca să ne încuiem în odăița noastră, cum ne învață Domnul Iisus Hristos, mai târziu vom vedea asta la învățăturile despre rugăciuni. Nu-i nimic rău în asta. Dar aș vrea să nu uităm că atunci când venim în rugăciune, nu ne odihnim, ci ar trebui să nu uităm că intrăm într-un război spiritual. Și, bineînțeles, rugăciunea este o nevoie zilnică pe care noi o avem ca să putem avea biruință. Deci porunca aceea al Apostolului Pavel, de care am pomenit la început, de 1 Tesaloniceni 5 cu 17, rugați-vă neîncetat, este cel mai bun lucru pe care un credincios îl poate face datorită războiului spiritual în care este angajat în fiecare zi. Deci, dragii mei, vă rog să nu uitați că am văzut practica rugăciunii la Domnul Iisus Hristos până acum. Dar aș vrea să vedem acum scopul rugăciunii. De ce s-a rugat Iisus la botezul său? Putem descoperi mai multe motive, dar eu mă voi referi doar la trei. În primul rând, un motiv să păstreze solemnitatea acelui moment. Și Domnul Iisus Hristos a ales solemnitatea acelui moment și a ales momentul acela să se roage, să se roage în tăcere, fără cuvinte. Cred că și noi avem nevoie de unele momente sau de mai multe momente solemne în viața noastră. Și cred că modul în care putem păstra solemnitatea momentului este tocmai prin rugăciune, dragii mei. Pentru că dacă nu avem astfel de momente solemne, noi uităm marile evenimente din viața noastră pe care Dumnezeu în mila sa, în harul său, le-a adus în viața noastră. Și nu vom înțelege îndeajuns importanța și semnificația lor de asemenea. Noi avem un astfel de moment. Cina Domnului. Cina Domnului este un moment solemn în care venim ca indivizi și apoi în unitatea Duhului în care ne adunăm pentru un asemenea moment solemn să ne aducem aminte de ce? De moartea Domnului Iisus Hristos. De mântuirea pe care, la care noi avem acces datorită credinței noastre în Domnul nostru Iisus Hristos. Cred că rugăciunea dinaintea unui eveniment și în timpul evenimentului chiar poate aduce acea atmosferă de închinare și de cercetare care de multe ori ne lipsește. Rugăciunea autentică în Duh și în adevăr aduce acea reverență de care de multe ori chiar și în biserica noastră avem nevoie și nu o găsim. Vedeți, putem avea o formă de închinare, dar să lipsească Duhul închinării, să lipsească prezența Duhului Sfânt și a Domnului Iisus Hristos. Nu așa spune în 2 Timotei 3:5, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind din puterea. Făcând un serviciu de închinare, ca un program cultural sau ca un show, asta nu înseamnă că avem acea solemnitate spirituală despre care vorbim. Pentru că, în esență, nu forma aduce solemnitatea, ci atitudinea inimii noastre. Și care se vede foarte bine în rugăciune. Deci, în scopul rugăciunii, un motiv îi să păstrăm solemnitatea momentului. Da. Mai există un motiv poate mai mare ca acesta. Noi ne rugăm ca să avem putere. Domnul Iisus Hristos s-a rugat ca să aibă putere în lupta cu Satan, adică împotriva ispitei. După botez, Iisus s-a dus în pustie, unde a avut o bătălie spirituală de 40 de zile și 40 de nopți. Cu cine? Cu Satan. Să observăm că imediat după ce s-a rugat, am putea spune, a avut această confruntare cu Satan în pustie. Aici avem un principiu. Înaintea unei bătălii spirituale este bine să te rogi, este bine să petreci un timp suficient în rugăciune. De ce? Pentru ca să fim întăriți în Domnul. Rugăciunea ne poate face mai tare să biruim răul. Sau altfel spus, ca să nu fim biruiți de rău. Ispita nu poate birui un sfânt care se roagă. Iată de ce trebuie să ne rugăm tot timpul, ca să nu fim biruiți de ispita. Vedeți? Domnul Iisus Hristos le-a spus, nu știu dacă ați observat textele pe care le-am citit, le-a spus și ucenicilor și atunci când era schimbarea la față, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită și în grădina Ghețimanii. Exact același lucru le spune Domnul Iisus Hristos. Noi n-ar trebui să uităm să ne rugăm pentru biruință și în momentele solemne din viața noastră. Pentru că știți ce? Atunci, în momentele solemne de glorie, atunci Satan începe să ne atace. Și atunci suntem vulnerabili, pentru că avem impresia că Satan nu ne va lăsa în pace. Satan nu ne va ataca. E, nu e adevărat. Tocmai atunci el știe să atace. Dacă observăm, Iisus n-a fost niciodată vulnerabil. De ce? Pentru că el s-a rugat în permanență. Și întotdeauna s-a pregătit pentru evenimente. Fie unul major, fie unul minor. Un al treilea scop al rugăciunii este să ne dea izbindă în lucrare. Cum am putea să începem o lucrare în numele Domnului fără rugăciune? Cred că asta avem nevoie mai mult ca niciodată. Și trebuie să facem rugăciunea ca parte a izbânzii noastre. Dacă nu ne rugăm la începutul lucrării, nu ne vom ruga nici în timpul lucrării, nu ne vom ruga nici la sfârșit și așa mai departe. O lucrare făcută în numele Lui Iisus nu poate începe, nu poate continua fără rugăciune. Și, dragii mei, de ce? Pentru că sursa puterii noastre vine de la Iisus. Noi trebuie să învățăm în toate lucrurile mici și mari să depindem de rugăciune. Și ce? Băieți, mi-ar place să învăț eu asta. Când vin la biserică, să mă rog cu bărbații din această biserică. Și vreau să învăț această dependență. Mi-ar face ca voi, când mergeți să jucați fotbal, unul dintre voi să zică, hai să ne rugăm. Și de ce aveți nevoie să vă rugați? Și de ce? Rugați-vă măcar, hai să zicem o rugăciune în mod egoist. Doamne, ajută-ne să ne rupem picioarele astăzi. Mi-ar place ca Paul, atunci când mă întreabă, hai să jucăm fotbal, mi-ar place ca Paul să zică, hai să ne rugăm mai întâi. Că eu sunt cel mai bun în a-mi rupe piciorul sau degetul. Înțelegeți? Mi-ar place că atunci când venim la cor sau când venim să facem ceva împreună, să învățăm această dependență de rugăciune. Pentru că nu putem face nimic fără rugăciune. Nu putem merge nici până acasă dacă Dumnezeu nu vrea și dacă nu avem protecția Lui. Prea de multe ori începem o lucrare în numele Domnului după planurile noastre și atunci când lucrurile merg rău, ne trezim și venim în rugăciune. Ce bine că Domnul ne primește și așa în falimentele noastre și în eșecurile noastre. Dar vreau să vă spun, până când rugăciunea nu va deveni ca un reflex spiritual, îngăduiți-mi termenul, cu adevărat, viața noastră spirituală este în pericol. Pentru că ea nu este protejată de rugăciune. Ultimul punct e, deci, practica. Am văzut la rugăciune. Am văzut scopul rugăciunii. Și hai să vedem, în final, binecuvântările rugăciunii. Ce binecuvântări a avut Domnul Iisus Hristos pentru faptul că la evenimentul botezului El s-a rugat. În versetul 22, în versetul Luca 3:22, pe care noi l-am citit, zice așa, Duhul Sfânt s-a pogorât peste El în chip trupesc ca un porumbel. Deci prima afirmație. Însoțirea Duhului Sfânt a Lui Dumnezeu. Coborârea porumbelului reprezintă singura formă materializată a coborârii Duhului Sfânt peste Domnul Iisus Hristos. După rugăciunea făcută de Iisus când intra în râul Iordanului, imediat după botez, Duhul Sfânt coboară peste el. E slab? O roagă-te Domnului, cere-i Domnului putere. Adevărata rugăciune aduce umplerea cu Duhul Sfânt în viața noastră. Nu putem avea biruință fără o viață de rugăciune autentică. Puterea de a cere, puterea de care noi avem nevoie în această lume, în lumea asta ca să fim biruitori, nu vine din lume. Nu, ci vine de sus. Vine de la Dumnezeu, vine de la Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte că înainte de coborârea Duhului Sfânt la Rusalii, ucenicii se rugau. Și cred că chiar dacă Duhul Sfânt s-a coborât, noi avem nevoie astăzi să fim umpluți de Duhul Sfânt. Chiar dacă Duhul Sfânt ne-a mântuit și El este în inimile noastre, ne locuiește, dar avem nevoie de umplerea sa. Și pentru asta trebuie să ne rugăm. Doamne, curățește-ne ca apoi să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. Dacă există o lipsă de putere în viața noastră, dragii mei, unul din motive este lipsa rugăciunii. Și bineînțeles, prezența păcatului. A doua binecuvântare e nu numai însoțirea Duhului Sfânt, e revărsarea dragostei lui Dumnezeu. Versetul 22 mai încolo. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit. Știți că mulți oameni se plâng că nu sunt iubiți de nimeni în această lume? Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, trimițându-și pe pământ Fiul Său să moară în locul Său. Auzi, pe singurul Său Fiu l-a trimis pentru noi ca să moară. Ce act de dragoste mai mare vrem noi oamenii de la Dumnezeu? Cu siguranță că și Iisus a auzit vocea Tatălui de sus. Și El s-a bucurat. Și inima Lui l-a lăudat pe Tatăl. Și și-a adus aminte încă o dată de dragostea nemărginită a Tatălui față de ea. Este de fapt această afirmație, această strigare din cer, o reafirmare a dragostei sale. Știți că atunci când ne rugăm, când practicăm și când înțelegem scopul rugăciunii, atunci dragostea Dumnezeului nostru, Tatălui nostru de sus, se revarsă în inimile noastre. N-ați observat că cei ce se plâng că Dumnezeu nu îi mai iubește sunt cei ce nu se roagă deloc sau se roagă foarte puțin? Hai să ne întrebăm. Când ai simțit ultima dată dragostea lui Dumnezeu? Întreabă-te. Și o ultimă binecuvântare, versetul tot 22, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Ceea ce se roagă, o binecuvântare a rugăciunii este că suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu. De trei ori avem înregistrat că Dumnezeu a vorbit din cer în timpul lucrării publice a Domnului Iisus Hristos, la botez, la schimbarea la față și înainte ca Domnul Iisus Hristos să moară, în Ioan 12:28. Și dacă citim cu atenție aceste texte, știți ce vom descoperi? Că în toate aceste ocazii, înainte, Domnul Iisus tocmai se ruga. Acum, practicarea rugăciunii nu îți va aduce aprobarea lumii. Nici a creștinilor lumești. Dar rugăciunea adevărată ajunge la Dumnezeu. Și numai așa putem să cunoaștem și noi biruința în viața de credincioșie, de credință pe care noi o trăim pe acest pământ. Mă întreb, o cunoaștem? Trebuie să recunoaștem că în mică măsură și că avem multe lucruri, eu și fiecare dintre noi, în domeniul rugăciunii, care trebuie schimbat. Și mă rog ca Domnul, într-adevăr, să ne urmărească, începând acest moment, cu cuvântul Său, și să nu ne dea pace, prin Duhul Său Sfânt, până când nu vom aplica aceste lucruri în viața noastră. Amin.